Salam sejahtera dalam kasih Kristus, dalam berkat kasih-Nya untuk kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Puji Tuhan, tentunya juga pertama-tama karena ada kehadiran Tuhan kita Yesus sebagai kepala, maka selayaknya segala hormat, puji, sesembahan hanya kita persembahkan kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pesan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, kita sedang berada di penjelasan tentang Yerusalem kan. Dimana Sakaria pasal yang kedua itu kan Yerusalem harus tetap 12 ya, supaya Yerusalemku tetap aman, ya kan? Itu Sakaria 12 itu ya. Dan siapa yang menyerang Yerusalem akan berhadapan dengan Tuhan. Itu ini Alkitab saudara ya, jadi bukan politik. Sebab itu di Sakaria 12 itu kan ayat 1 dimulai dengan kalimat ucapan ilahi. Dan bangsa-bangsa ini sudah kedatangan Tuhan, saya kira sudah sangat dekat. Kita sedang berbicara tentang Yerusalem. Tapi baik kalau kita sedikit renungkan situasi kondisi yang ada sekarang ya, di mana ayat Sakaria pasal 12 ini ya, kalau saudara baca lengkap nanti di rumah, tapi kita kutip saja sedikit beberapa ayat. Ayat 2 coba kita baca.
Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu
ya,
yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening
ya.
Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung.
Nah, sudah ada dalam firman ya. Jadi Yerusalem ini menyebabkan segala bangsa dan hari ini segala bangsa ribut. Tapi kita baca terus lah.
Ya. Yang ketiga, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa.
Segala bangsa sekarang mengangkat batu. Ya.
Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya.
Ya, ini sudah jelas, saudara ya.
Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung,
ya.
Penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda,
ya.
Aku akan membuka mataku,
ya.
Tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta.
Nah itu, jadi semua buta, membabi buta atau brutal atau bagaimana ya, kuda itu sebenarnya membayangkan alat perang kan, ya, kekuatan perang kuda itu ya. Tapi kalau kekuatan perang di sini ayat mengatakan kuda menjadi bingung, penunggangnya yang nembak itu menjadi gila.
Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka.
Iya, begitu. Boleh kita anu ke ayat berikut, iya.
Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi,
iya.
Di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling.
Nah itu, saudara, terbakar sendiri. Ya, kiri kanan sekeliling. Kalimat berikut perhatikan.
Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu.
Loncat ayat 9.
9. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem.
Ah, ini. Pasal 14 ayat 11.
Sakaria 14 ayat yang ke-11. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman.
Amin. Puji Tuhan, ya. Ini ucapan ilahi, saudara. Jadi kita terlepas dari politik, ya. Tapi apa yang diucapkan oleh firman, suatu nubuatan firman, itu sekarang sedang terjadi Tapi kita lihat, buat kita ini kita lihat bahwa ini merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah sangat dekat sekali. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus tidak lama lagi. Ya, ini sudah merupakan satu peringatan bagi kita loh, yang mau mengerti kebenaran firman. Ini merupakan satu peringatan supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih sungguh-sungguh ya dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena memang apa yang terjadi sekarang, Yerusalem dikepung. Ya, tadinya bangsa-bangsa tertentu, tapi kalau sekarang ini sudah hampir seluruhnya mengepung dia, mau mengalahkan, mau menghancurkan, saudara. Itu memang sudah ada dalam Alkitab. Kita tidak menuju ke Yerusalem yang sana. Kita tidak menuju ke Yerusalem yang ada sekarang dalam pergolakan. Saudara, sebenarnya andai kata ya, andai kata saja seluruh dunia ngepung itu langsung royok ngebom, pastilah ludes saudara ya. Tapi kok enggak? Tetapi saudara, saya hanya melihat nubuatan Alkitab bahwa ini merupakan pratanda akhir zaman, di mana kita melihat Yerusalem menjadi pusat perhatian seluruh dunia saat ini. Itu Yerusalem yang dunia. Tetapi kita ini menuju ke Yerusalem. Itulah Yerusalem baru. Amin. Sebagaimana saya sudah katakan bahwa dalam Alkitab hanya dikenal Yerusalem baru. Tidak disebut Bethlehem baru. Tidak disebut Yeriko baru. Tidak disebut Nazaret baru. Dan lain-lain. Sebab itu kita harus ada selalu di suasana Yerusalem, supaya kita nanti masuk ke Yerusalem yang sebenarnya, Yerusalem baru. Mempelai Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Jadi andai kata sekarang kita tidak pernah pergi Yerusalem sana, tidak apa-apa. Tetapi sekarang kita, walaupun tidak sampai ke Yerusalem sana, kita berada di Yerusalem yang sebenarnya. Dan Yerusalem yang sebenarnya itu tetap aman. Siapa yang berani menyerang Yerusalem, dia berhadapan dengan Tuhan. Siapa yang berani menyerang mempelai Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan. Benar saudara ya, tidak berhadapan dengan siapa-siapa, berhadapan dengan Tuhan, dan itu nyata adanya. Sebab itu, saudara kembali kepada ketetapan firman. Kalau kita mau berada di Yerusalem, berarti kita ada dalam firman, dalam pengajaran. Dalam firman, dalam pengajaran. Siapa yang mau berada di Yerusalem, menekuni firman, menekuni pengajaran. Mau terima firman, mau terima pengajaran. Itu berarti kita, posisi kita itu berada di Yerusalem dalam pengertian rohani. Ya, dalam pengertian rohani. Dan kalau kita mau berada dalam pengajaran, saudara-saudara, kita ini berada dalam suasananya Yerusalem. Tetap aman. Keluarga kita aman. Nikah kita aman. Haleluya. Jemaat kita semua aman. Karena kita berada di suasana Yerusalem. Walaupun kita bukan Yerusalem sana. Berada di suasana Yerusalem. Itu berarti seperti Yesaya 2. Kita yang ada di Yerusalem itu mau menerima firman. Pengajaran. Pengajaran yang ada hubungan dengan Yerusalem baru. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Sebab itu kata Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dilarang itu. Kisah Rasul 1 itu ya. Sudah dibaca bolak-balik itu. Ya. Tuhan pesan kepada murid-muridnya melarang meninggalkan Yerusalem. Di sana kita akan merasa aman, tentram. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara. Dan sangat menarik, sudah disampaikan yang lalu, bahwa di Yerusalem kita pasti selamat. Kita perlu baca ulang kalau ini. Yoel pasal 2 ayat ke-32.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
iya,
akan diselamatkan.
Amin. Amin.
Amin.
Mau berseru nama Tuhan?
Amin.
Amin.
Ya.
Akan diselamatkan. Jadi kalau Yerusalem dikepung, ya saudara, berseru nama Tuhan aja. Kalau kita dikepung pencobaan, kita dikepung masalah, kita dikepung beban-beban berat, berseru nama Tuhan, pasti selamat. Amin. Ya, terus.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem,
ya,
akan ada keselamatan.
Amin. Amen. Ada keselamatan. Amin.
Amen.
Ya.
Seperti yang telah difirmankan Tuhan,
ya,
dan setiap orang yang dipanggil Tuhan,
mm-hmm,
akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Terlepas dari segala beban, terlepas dari segala permasalahan, terlepas dari segala dosa. Ya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ini perlu kita ingat. Tuhan melarang apapun tantangannya atau apapun rayuannya, kita tetap mau tinggal di Yerusalem, Gunung Sion dan Yerusalem. Sebab di Yerusalem ada jaminan keselamatan. Nah, selamat, selamat sudah sangat luas sekali, saudara, ya. Jadi satu keselamatan, kesehatan, kekuatan, limpah berkat. Dalam nikah, rumah tangga, ada damai, ada sukacita. Itu namanya selamat. Dan kalau kita diserang, kalau kita kecepit, kalau kita bermasalah, kalau kita berada di Yerusalem, kalau kita bermasalah, maka pada waktu kita berseru nama Tuhan, pasti selamat. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke Kisah Rasul 2 kembali. Masih di suasana Yerusalem. Kita baca ayat 5 dan terusnya.
Waktu itu di Yerusalem.
Di Yerusalem, jelas Yerusalem, iya.
Diam orang-orang Yahudi yang saleh,
mm-hmm,
dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Iya, mereka orang saleh, orang beragama, iya, terus.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Iya.
Mereka bingung,
mm-hmm,
karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Nah, ini jadi roh kepenuhan, Roh Al-Kudus itu yang ada pada para rasul dan lain-lainnya. Ya, saudara, itu membuat mereka kagum karena mendengar suara. Bukan saja karunia lidah, karunia roh, tetapi sekaligus terjemahan bahasa masing-masing. Ya, terus?
Mereka semua tercengang-cengang dan heran.
Iya.
Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Iya, kita lompat saja ayat yang ke 11. Iya.
11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Iya, itu mereka dengar, ya, berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu seperti Yoel pasal yang kedua, kan? Iya, kita teruskan pembacaannya.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain,
ya,
apakah artinya ini?
Iya.
Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Ya. yang mengagumkan mereka, ya, di sana mereka bisa berkarunia lidah dan sekaligus menerjemahkan bahasa-bahasa, kira-kira ada 16 bahasa di sana. Nah, yang mereka ambil kesimpulan tadi pada ayat 11 tadi, mereka mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Inilah keselamatannya. Karena ada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka ucapkan dalam karunia lidah. Ya, mereka mendengar itu. Itu sesuai dengan tertulis Yoel pasal 2. Baiklah 20 dan 21. Ya.
Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu.
Ya.
Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus.
Ya.
Barisan mukanya ke laut timur. Dan barisan belakangnya ke laut barat.
Ya.
Maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik.
Ya.
Sebab ia telah melakukan perkara yang besar.
Jadi ini pertolongan Tuhan yang secara luar biasa. Ya, dari ancaman-ancaman itu. Sebab ia telah melakukan perkara besar. 21.
Jangan takut, hai tanah.
Ya.
Bersorak-soraklah dan bersukacitalah.
Ya.
Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar.
Amin. Jadi saudara, apa yang ada pada Yoel pasal 2 ini, itu diucapkan. Ya, bahwa Tuhan itu melakukan perkara besar. Mereka mendengar. Nah, saudara, kalau Tuhan dapat melakukan perkara besar, maka itu merupakan jaminan. Pasti selamat. Dari ancaman apapun, pasti selamat. Di luar pikiran dan kemampuan kita, itu bisa terjadi. Ya, Mazmur, kita tambah dulu. 126. Silakan, mulai ayat 1.
Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Sion dengan kota Yerusalem tentu.
Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Ya.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa.
Ya.
Dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Ya.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa.
Perhatikan semua, ya, semua orang berkata di antara bangsa-bangsa, ya.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Amin. Terus.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita.
Amin.
Maka kita bersuka cita.
Amin. Cukup. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan memulihkan Sion dengan kota Yerusalem. Haleluya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita sorak-sorai. Puji Tuhan, haleluya. Bisa tertawa, bisa senyum. Enggak serem terus gitu, saudara, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. 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 Dengan penuh suka cita. Dengan penuh sukacita. Karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Telah dan akan dan seterusnya. Haleluya. Ini suasana Yerusalem. Ya, ini Yerusalem nih. Mereka di Kisah Rasul 2 ini. Di suasana Yerusalem mereka dengar. Waduh. Mereka menyebut perkara-perkara besar. Yang dilakukan oleh Allah. Dalam suasana Yerusalem. Pasti ada perkara-perkara besar. Yang dilakukan oleh Allah untuk kita. Sebab itu sekali lagi perlu saya ingatkan, letakkanlah Tuhan Yesus sebagai kepala. Kalau Tuhan Yesus sebagai kepala di kehidupan kita, di jemaat kita, pasti ada perkara-perkara besar bisa terjadi. Amin. Sekarang ini masa sulit. Sebab apa? Dunia sudah kacau. Kacau, kacau balau. Tinggal tunggu hancurnya saja. Terus di mana kita mau berlindung? Krisis ekonomi, krisis uang, krisis. Apa saja, saudara, kalau ada Tuhan berbuat perkara-perkara besar, pasti beres semualah. Ya, puji Tuhan, ya. Tapi mari kita juga mau sedikit dalam, sedikit saja, ya. Pada waktu Petrus melihat, mereka mengatakan, ada yang mengatakan mabuk anggur, dan lain sebagainya. Lalu, pendeta Petrus berdiri. pendeta senior ini berdiri, dia khotbah. Dia menyitir dari Yoel pasal 2 itu, dia khotbah panjang lebar seterusnya itu di kisah 2 itu. Iya, di akhir khotbah kita baca sekarang ayat 37.
Ketika mereka mendengar hal itu,
iya,
hati mereka sangat terharu.
Aduh, waktu mereka dengar khotbahnya Petrus, hati mereka terharu. Ada terjemahan lain dari Alkitab juga bahasa Indonesia, hati mereka seperti tersayat-sayat. Iya, istilahnya gitu, terharu, iya.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus,
iya,
dan rasul-rasul yang lain,
iya,
apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Apa? Kalau setelah mendengar firman itu, nanya apa yang harus kami perbuat? Jangan cuma, oh firman tuh heran, firman tuh waduh. Sekarang apa? Perbuatan apa yang harus saya perbuat? Iya.
Jawab Petrus kepada mereka,
ya,
bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis,
ya,
dalam nama Yesus Kristus,
ya,
untuk pengampunan dosamu, maka ya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Ya, terus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan ya, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh,
ya,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Yang dipanggil, iya. Ini sebab bagi kamulah janji itu bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang masih jauh itu orang kafir. Anak-anakmu itu orang Israel. Orang-orang yang masih jauh itu orang kafir. Iya, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Termasuk kita juga ini. Walaupun kita ini orang kafir, kita ini sekarang dipanggil oleh Tuhan.
Amin.
Amin. Iya, terus perhatikan.
Dan dengan banyak perkataan lain lagi,
iya,
ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka.
Iya.
Katanya,
perhatikan,
berilah dirimu diselamatkan,
iya,
dari angkatan yang jahat ini.
Ah, ini cukup ya. Jadi Petrus habis khotbah ditanya, apa yang harus kami perbuat? Kami terharu, kami terkena firman. Jadi kalau mereka terkena firman, apa firman tidak protes. Ya, tidak tersinggung atau tersungging. Tetapi justru mereka secara sportif mengakui firman dan mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Kalau sekarang kami salah, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab kelihatannya sederhana tetapi berbobot. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dan ini kesempatan bukan untuk anak-anakmu, bukan saja orang-orang Israel, tapi juga untuk mereka yang jauh. Yang jauh itulah orang kafir. Kita ini orang kafir. Ya, kita ini jauh. Tetapi sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita, kita bisa datang dan menerima kebenaran firman karena panggilan Tuhan. Amin. Saya juga bisa menerima firman, bisa menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan. Kalau tidak panggilan Tuhan, saudara, tidak mungkin dipanggil Tuhan. Saudara dan saya berada saat ini juga karena dipanggil Tuhan. Amin. Dan kalimat terakhir di ayat 40 mengatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Untuk itu, kata Petrus, bertobatlah. Ya, berilah dirimu dibaptis. Dan kamu nanti akan menerima Roh Kudus. 3. Bertobat, baptis, dan terima Roh Kudus. Saya singkat saja, tiga. Jadi Roh Al-Kudus akan diberikan kalau kita bertobat dan berbaptis. Ini kata Rasul Petrus dalam khotbahnya, dalam pengurapan. Dunia makin hari makin jahat. Manusia makin hari makin jahat. Tetapi berilah dirimu diselamatkan. Terimalah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan siapa saja yang mau terima firman, berarti dia itu bertobat, berbaptis, dan nanti dipenuhkan dengan Roh Al-Kudus. Sebenarnya ada tiga, tetapi sebenarnya ini adalah tugas dari dua saja. Ya, Yohanes Pembaptis itu, tugas Yohanes Pembaptis itulah supaya bertobat dan berbaptis. Soal kepenuhan Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus itu tugasnya Tuhan Yesus. Ya. Kan Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang akan datang itu akan membaptis kamu dengan Roh Al-Kudus. Apa isinya kalau kita mau bertobat? Siapapun yang mau bertobat itu dijamin pasti selamat. Sebab orang yang bertobat dosanya dihapuskan. Kisah Rasul 3 ayat 19.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah.
Iya.
Supaya dosamu dihapuskan.
Nah ini. Sadar. Bertobat. Dosamu di. Kalau dosa dihapuskan pasti ada jaminan selamat. Yang membuat tidak ada selamat karena dosa. Dosa ini membuat banyak musibah. Tetapi kalau dosa dihapuskan karena kita mau bertobat. Oh pasti ada keselamatan dong saudara ya. Pasti selamat. Kita membaca kitab Yehezkiel 18 ayat 21.
Kita Yehezkiel baca. 18 ayat yang ke-21.
Iya.
Tetapi jikalau orang fasik bertobat.
Bertobat orang fasik itu orang jahat, orang duraka. Iya.
Dari segala dosa yang dilakukannya.
Iya.
Dan berpegang pada segala ketetapanku.
Iya.
Serta melakukan keadilan dan kebenaran.
Perhatikan.
Ia pasti hidup.
Iya.
Ia tidak akan mati.
Nah. Dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Orang fasik sekalipun. Orang duraka sekalipun. Orang jahat sekalipun, ya, kalau mau bertobat, dia pasti hidup. Atau kita ke tetap Yehezkiel 33 sekarang, coba kita rangkaikan ke 33 ayat 11.
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup,
ya,
demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik.
Tuhan itu sebenarnya tidak mau orang fasik, orang jahat, orang duraka itu mati. Tuhan tidak mau.
Melainkan aku berkenan kepada pertobatan
ya.
Orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya ia hidup.
Atau selamat. Iya.
Bertobatlah. Bertobatlah.
Ya.
Dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel.
Ya kenapa mau mati? Ya bertobat. Terus saja. Terus.
Dan kau anak manusia.
Ya.
Katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa.
Ayo, kasih tahu kepada teman-temanmu semua. Ya.
Kebenaran orang benar. Tidak menyelamatkan dia.
Ya.
Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran.
Ya.
Dan kejahatan orang jahat. Tidak menyebabkan dia tersandung.
Ya.
Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya.
Iya.
Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya.
Iya.
Pada waktu ia berbuat dosa.
Terus.
Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup.
Iya.
Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang.
Mm-hmm.
Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan.
Tidak diperhitungkan. Kalau dulu-dulu dia tidak pernah berbuat jahat, dia terus berbuat yang benar. Tapi kemudian dia berbuat yang tidak benar, maka semua itu tidak diperhitungkan, ya.
Dan ia harus mati.
Ya.
Dalam kecurangan yang diperbuatnya.
Terus?
Kalau aku berfirman kepada orang jahat.
Orang jahat?
Engkau pasti mati.
Engkau pasti mati, ya.
Tetapi ia bertobat.
Bertobat?
Dari dosanya.
Ya.
Serta melakukan keadilan dan kebenaran.
Ya.
Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya.
Ya.
Menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup.
Ya.
Sehingga tidak berbuat curang lagi.
Ya.
Ia pasti hidup.
Amin.
Ia tidak akan mati.
Amin.
Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran.
Ya.
Maka ia pasti hidup.
Amin. Dan seterusnya saudara bisa baca sampai ayat 20, saudara ya. Jadi kita lihat di sini, walaupun orang fasik, orang berdosa, orang jahat, dan Tuhan sudah katakan kepada orang jahat, engkau pasti mati. Namun orang itu bertobat, ya. Tadi kata ayat 14, ya, aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, suka ngerampas, wewong. Menurut peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Kata lain, selamat. Selamat. Ada keselamatan. Dalam pertobatan ada keselamatan. Haleluya. Dan semua itu akan terjadi. Karena dia ada usaha mau berubah. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana orang akan berubah? Kalau tidak ada firman. Maka dari itu di Yerusalem ada firman pengajaran. Kita yang rusak, kita yang jahat, kita yang najis, kita yang kotor. Atau istilah apa saja yang paling jelek. Kalau saja kita terbuka hati dan menyambut firman. Mengoreksi kejelekan kita. Mengoreksi kejahatan kita. Kita ditempel oleh firman. Tidak usah tersinggungnya. Tetapi kita akui kesalahan kita. Kenapa sih kok kita besar-besarkan tersinggungnya? Justru kita matur nuwun sama Tuhan. Kalau firman itu menegur kita, menempelak kita, menyinggung kita. Bagaimana orang itu akan bertobat dari salah kalau dia tidak ada yang negur? Tidak ada yang nasihati. Tidak ada yang menyatakan kesalahannya. Sebab orang berbuat salah, berbuat dosa, itu kan saudara seperti orang mabuk di bawah kesadaran. Dan pada waktu dia ditegur oleh firman dan dia menyadari saudara, maka kuasa firman merubah dia. Tambahkan Yesaya 36 ayat 31.
Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat.
Ya.
Dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik.
Ya.
Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Itu siapa yang bisa mengingatkan saudara perbuatan-perbuatannya yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang keji. Saya yakin yang bisa mengingatkan itu adalah firman Tuhan. Dalam kekuatan firman. Dan dia bisa merenungkan dengan mengatakan, kamu akan ingat, teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat. Perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri. Karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Kalau kita mau tulus menerima firman. Firman menemplak, firman menegur keadaan kita, kejelekan kita. Kita renungkan. Merasa mual. Muak. Mengingat-ingat kesalahan. Tetapi puji Tuhan, tadi ayat sudah mengatakan, Tuhan tidak akan menghukum. Tuhan tidak menghukum, tetapi kalau dia mau bertobat, maka Tuhan jamin pasti hidup, selamat dan hidup, tidak mati. Amin. Orang yang bertobat pasti selamat, hidup. Ini jaminan yang pertama. Kekuatan ini. Ini dasar yang paling penting. Sebab tidak ada orang bertobat kalau tidak kekuatan firman. Firman bagaikan pedang bermata dua. Dia menusuk sampai ke dalam. Dia mengoreksi kita. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bertobat dijamin selamat. Tidak mati, tapi hidup. Haleluya. Saya yakin kita semua mau hidup kan? Ya. Mau hidup? Amin. Haleluya. Puji Tuhan, walaupun sudah di tepi maut sekalipun masih berjuang. Tuhan, saya mau hidup. Dan pasti kalau kita mau bertobat, hidup. Selamat. Ini jaminan keselamatan, bertobat. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 3 ke ayat 5, iya.
Maka datanglah kepadanya
ya.
Penduduk dari Yerusalem,
ya.
Dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Hmm. Lalu sambil mengaku dosanya,
ya.
Mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan.
Nah, itu. Saudara ya. Mereka sampai kepada langkah berikut. Baptis. Tapi sebelum baptis, mereka mengaku dosanya. Sebab, ayat 11.
Aku membaptis kamu dengan air.
Iya.
Sebagai tanda pertobatan.
Tanda pertobatan. Cukup. Siapapun yang bertobat, dia mau dibaptis. Ini kelanjutan, Suraya. Dasarnya memang lebih dulu pertobatan. Markus 16. Ayat 15 dan 16.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Amin. Beritakan firman, Injil, firman kepada segala makhluk. Iya.
Siapa yang percaya?
Yang percaya, mau percaya ini dalam arti mau menerima Injil, mau menerima firman. Iya.
Dan dibaptis.
Dibaptis
akan diselamatkan.
Amin.
Tetapi siapa yang tidak percaya
ya.
Akan dihukum.
Tentunya tidak percaya ya tidak dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya ini dalam pengertian mau menerima, menerima firman. Injil yang sudah diberitakan mau terima. Apapun kerasnya, apapun tajamnya, apapun, dia mau terima. Firman Tuhan itu, Injil dia mau terima. Dan karena dia percaya, dia terima, dia dibaptis. Dibaptis, pasti selamat. Tetapi siapa tidak percaya, kalau sudah tidak percaya, tidak mungkin dibaptis kan? Dihukum. Iya. Nah, terus kita baca terus sekarang, kalau kita percaya bagaimana?
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Kalau kita percaya, mau terima firman, sampai tanda baptisan, ada tanda-tanda apa itu?
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Iya.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi
iya.
mereka.
Iya.
Mereka akan memegang ular.
Iya.
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Iya.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit.
Iya.
Dan orang itu akan sembuh.
Ini luar biasa. Bukan saja selamat, tapi mendapat kuasa. Haleluya. Ada kuasa diberi Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus. Mereka juga diberi kuasa mengusir setan. Mereka diberi kuasa meletakkan tangan ke atas orang sakit. Sembuh. Berdoalah dengan iman. Pasti sembuh. Ini bukan karangan, ini firman Mojo toh. Ada toh ayatnya. Ah, saudara, di Yerusalem pasti selamat kok, saudara. Tapi syaratnya yaitu mau terima firman dulu. Kalau mau terima firman, buktikan. Yaitu bertobat. Bertobat, dibaptis. Mungkin saudara mengatakan, wah, saya sudah dibaptis, nanti baptis lagi. Tidak perlu. Dibaptis dalam arti sekarang dimandikan air firman. Tambah 1 Petrus 3 coba, ayat 21.
Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya.
Iya.
Yaitu baptisan.
Nah, saudara ya terus.
Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Mm-mm. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik ya. Kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Iya, puji Tuhan cukup saudara ya. Baptisan air. Jadi kita diselamatkan oleh tanda pembaptisan air. Apa ciri khasnya orang yang dibaptiskan air? Ya, Roma 6 ayat 4.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia
ya.
Oleh baptisan
ya.
Dalam kematian.
Jadi baptisan itu kita dikuburkan bersama dia dalam kematian. Seorang bertobat itu seperti orang mati. Orang mati harus dikubur. Gitu loh. Iya,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
ya.
Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Amin. Orang yang dibaptis, saudara dikuburkan kehidupan lamanya, dia bangkit kehidupan baru, sehingga dia hidup dalam hidup yang baru. Ada pembaruan hidup. Mengalami satu pembaruan luar biasa dalam kuasa firman. Ini jaminan keselamatan. Bertobat selamat, dibaptis jaminannya selamat. Dan Tuhan akan menganugerahkan Roh Al-Kudus. Roh itu pemberian Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 13.
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Ya, perhatikan.
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk ya. Diselamatkan
ya.
Dalam Roh yang menguduskan kamu.
Amin.
Dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Amin. Kamu diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu. Oleh ada Roh kita dijamin selamat. Sebab Roh itu kan sangat luas. Injil Yohanes mengatakan Roh itu disebut penolong. Injil Yohanes juga mengatakan satu sisi disebut Roh itu adalah penghibur. Ya, ini jaminan kelam. Kalau dia penolong, saudara ya, pasti kan ada keselamatan. Kita mau kesandung, ditolong kan supaya tidak jatuh. Itu Roh penolong. Ya, kalau kita sedih, Roh itu penghibur. Dia menghibur kita sehingga kita tidak putus asa. Ya, kita tetap kuat. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap kuat, kita tetap bertahan, saudara ya, dalam kekuatannya. Itu Roh. Roh itu menjamin keselamatan kita sehingga ayat mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-15.
Roma 8 ayat yang 15.
Ya.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan.
Ya.
Yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Ya.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah.
Ya.
Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
Haleluya. Kita bisa memanggil dia Bapa. Oleh roh kita bisa memanggil dia Bapa. Amin. Karena kita ini disebut anak-anak Allah. Kita memanggil dia Bapa. Coba 16 tambah.
16. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita.
Iya.
bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Iya, ayat 26, keselamatannya.
26, demikian juga Roh membantu kita
ya.
Dalam kelemahan kita.
Ya.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Mm-mm.
Tetapi Roh sendiri
ya.
Berdoa untuk kita kepada Allah.
Ya.
Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Iya, itu Roh itu menolong kita. Ini jaminan keselamatannya. Untuk kita bisa berdoa. Kita tidak tahu lagi mau ngomong apa. Terus.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu.
Iya.
Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah
iya.
berdoa untuk orang-orang kudus.
Waduh, Roh itu berdoa untuk kita. Amin. Amin. Haleluya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Tambah satu ayat lagi.
Kita tahu sekarang.
Iya.
Bahwa Allah turut bekerja.
Amin.
Amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Amin. Roh itu menjadi keselamatan kita karena Roh itu selalu membantu kita. Kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa, tolong aku dalam bahaya, aku dalam kesulitan, aku dalam kesakitan, aku dalam kegagalan. Berseru kepada Dia, Dia jamin keselamatan kita. Karena apa? Roh itu membantu segala kelemahan kita. Kita tidak tahu mau berdoa bagaimana, kita tidak tahu mau berseru bagaimana. Roh itu mengangkat, dan kita tahu kalau Roh itu mengangkat doa kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. 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 Oh puji Tuhan. Inilah jaminan keselamatannya. Roh itu membantu kita. Menolong kita. Jadi saudara, saya simpulkan kembali. Bertobat. Ada keselamatan. Berbaptis ada keselamatan. Anugerah Roh ada keselamatan. Bertobat kita selamat dari kematian. Berbaptis kita selamat. Kehidupan lama ditinggalkan. Kita menerima kehidupan baru. Dan dalam anugerah Roh kita selamat. Karena Roh itu selalu menolong kita. Apa sekarang? Ada keberatan apa sih saudara? Ada masalah apa sih saudara? Ya, ini Roh Kudus ada di tengah kita sekalian. Dia pasti membantu kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Mungkin kita mau cerita keberatan kita kepada siapa. Tidak sampai hati. Ya saudara ya. Tidak bisa mengutarakan atau ya bagaimana keterbatasan kita. Kita mau bicara kepada orang sahabat kita, kenalan kita, yang kita anggap bisa menolong kita. Itu pun juga tidak sampai hati, saudara ya. Yang bisa menolong kita, Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Haleluya. 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 Roh Kudus turun di tengah kita. Roh Kudus menolong kita. Menyelamatkan kita. Memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.